Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Ro. Gertatuko zitzaizuen mila aldiz etxean ordenagailuarekin. Ordenagailua martxan dago, denbora batez ondo dago, ez du soinurik egiten, eta alako batean hasten da olako soinu bat, ez oso atsegina, baina bueno, nolabait onartzen dugu. Batez ere ordenagailu eramangarriekin eta gertatzen da hori. Askotan piztu eten duzu, 10 minutu egoten zara lanean eta batean hasten da. Bueno, badago horretarako nolabait soluzio mordo bat. Gaur horietako bat aurkeztuko dizuegu, Donostiako Zik Nanogunek zentroko fisikariek garatu dutena. Hasi baino lehen kontutxo bat, bitxikeri bat nahi baldin baduzu, espazioarekin zerikusia duen kontu txiki bat, espazioarekin edo astronautekin kontua, zerikusia duen kontua. Badakizue, ISS estazio espazialean izan diren astronautekin milaka proba, milaka azterketa egiten dira, eta haietako batzuk beti-beti izaten dira mikrogravetatearen efektua zein den aztertzea, alegia flotatzeak nolako ondorioak dituen giza gorputzean, ez? Muskuluetan, digestio aparatuan, eta abar, azterketa asko egiten dira, aste honetan ikusmenaren inguruan egindako azterketa baten emaitzak argitaratu dituzte. Kontua da, astronauta asko esaten dute os zailtasun handia dituztela begiekin fokatzeko ISS-ean denboraldi bat egon ondoren edo, ez? Eta dirudinez logikoa da. Astronautak flotatzen dauden bezala, haien gorputz barruko likidoak ere flotatzen egoten dira. Ez dira beherantz erortzen gorputzaren barruan eta horren ondorioz presio handiegia izaten du buruak barrutik. Likido guztiak ez daude buruan, baina burukoak ez dira erortzen nolabait esateko, ez? Behar baino likido gehiago gordetzen du buruak eta presio egiten du. Presio horrek nervio optikoa deformatzen du, baita begiaren itxura ere aldatu, eta, bueno, astronautek ezin dute ondo fokatu. Dena lauso ikusten dute. Tira, ustez flotatzea amets polita da, baina argi dago gure gorputzak behar duela planeta bat gure gandik beherantz tiratzen diguna. Eta orain bai, Zik Nanogunera goaz, txipak magnetikoki nola hoztea proposatzen duten ikustera. Eta horri buruz hitz egiteko Zik Nanoguneko inorrez, baina Zik Nanoguneko lanaz dibulgatzen duen neska bat dugu gurekin basresearch.com webuneko iratik orta bitarte. Irati, kaixo, ongitorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, beti itegartzen dituzue zuek, bueno, euskal ikerketa deitzen dudan anik, euskal herrian nonbait egindako zentro batean edo egindako ikerketaren berri, eta bueno, ikerketa da, azken batean ez da... Batzutan ez da oso praktikoa, batzutan oso teorikoa da, baina beste batzuetan zubila nahiten du, ez? Teorikotik praktikora, eta hau horietako kasu bada. Fisikariak dira, baina etxeko ordenagailu zari gara, nola baita, ez?
Bai, eta egia esan, bueno, gaur egun zer esan handia edo izan dezakeen ikerketa baten inguruan lan egin dute, edo bentsat asko erabiltzen diren gauza batzuen inguruan. Bai.
Zein dira, Zik Nanoguneko Luis Hueso fisikariak zuzentzen duen taldea da, eta Nature Materials aldizkari ospetsuan egin dute argitalpen hau, ez? Bentsat teoriko xamarra fisikako edo materialen... Ez dut ondoa oskatzen. Materialen fisika, materialen zientziari buruzko aldizkari bada, eta bertan argitaratu dute, hori, txipak, ja, ez ordenagailu baizik, eta txipak magnetikoki hozteko teknologia berri bat.
Bai, hala da, urtarrileko Nature Materials aldizkarian egin du, bueno, argitaratu dute lana, eta azken finean, hori labur-labur esan da, txipak magnetikoki nola hoztu, bueno, dagoeneko jakina edo teknika ezagun batzuk badaude, baina teknika horiek arazo txiki batzuk eragiten dituzte, eta orduan eurek egin dituztena da arazo hoiei nolabait konponbidea bilatu eta teknologia berri bat proposatu.
Nola hozten da chip bat?
Normalean, bueno, gaur egun ordenagailuek eta erabiltzen dituztena da askotan, ba haizegailuak, ez? Ba, nor azken finean
bai, entzuten dugu soinu hori, ez? Bai. Hori da haizegailu bat martxan jarri
bai,
dela, ez?
Soinu nahiko desatsegina edo bueno, denbora luze ze irauten duenean, ezta? Ba, nor, edo nor aspertzeko modukoa. Baina, eurek orduan zignanoguneko ikertzaileek planteatu dutena da, ba nolabait haizegailu horren ordezko teknologia bat, chip, hau da, litzateke chip bat eta batez ere gaur egun erabiltzen dutena da kanpotik eremu magnetiko bat aplikatu chip horri eta chip horrek chip hori hoztu egiten da.
Hori izango da, barruan daukan material berezi bat dutelako, ez? Edo horrelako zerbait.
Bai, material magnetiko batei buruz ari gara hori, bai. Eta zer gertatzen da baina, ba, ordenagailuko txipak edo txipak erabiltzen dituzten gailu asko, ba, danok dakigun moduan oso txip txikiak izaten dira. Oda, ez da berdina... Ez dakit, ba, gure etxeko oskailuan edo edo izoskailuan gertatzen den efektua edo ta ordenagailu baten barruan, ez? Orduan, kanpoko eremu magnetiko bat aplikatzean chip horri sortzen den arazoa edo aipatu dugun arazoetako bat da inguruneko unitateak ere kanpo magnetiko horrek eragin egiten diela, hau da. Guk naiz ta chipa bakarrik txipari bakarrik aplikatu eremu magnetikoa, ingurunean sortzen duen eragina ere nabarmena da, eta azkenean hori eragin negatiboa da, hau da, ze guk...
Bai, kaltegarria izan daiteke eremu magnetiko batean sartzea, ordenagailua, ez?
Bai, bai, memorietan, edo txip elektronikoetan, eta bar. Orduan, zignan eguneko ikertzaileek egindutena da, kanpoko eremu magnetiko horik aplikatu gabe, materialaren beraren tentsioan oinarrituta lortu dute eremu magnetiko bat induzitzea eta ondorioz materiala ostea. Horrekin ekiditen dugu hori da, ba, inguruneko unitatetan sor daitekeen kalte hori.
Alegia, txipak berak, badoka material berezi bat, nun, bueno, egiten diozu ez dakit zer, tentsioa sortu edo ez dakit edo.
Bai, material.
Eta berak sortzu bere eremu elektrikoa, barkatu, magnetikoa, txipa bera ozteko, ez? Bere burua ozteko. Edo,
bai, azken finean, materiala tenkatuz eta erlaxatuz, lortzen dugu, ba, kanpoko eremu magnetiko bat aplikatzean lortzen den eragin edo efektu bera, materiala ostea.
Ze materiala erabili dute? Nolakoa dien material horiek?
Bai, askotan, bueno, material ceramikoak erabiltzen dira eta erabili dira, baina kasu honetan, zignan eguneko ikertzaileek lantanos, kaltzioz, manganesos eta oxigenos eratutako material bat erabili dute eta ikusi dute ba, material horren gainean nola baiteko tentsioa aplikatuz edo materiala tenkatuz eta erlaxatuz, lortzen dugula eremu magnetikoaren bidez, ba, gailu edo txipori ostea.
Importantea eman dituzu, bueno, igual berdin zaigu, ez? Lantanos, kaltzioz, manganesos eta oxigenos, eta berdin zaigu guri. Baina garrantzia du horrek, ez? Ze material, ze atomo motaz, ze elementuz osatuta dagoen material hori?
Bai, zignan eguneko ikertzaileek, bueno, aipatzen zidatena da, zen, ba, batez ere, bueno, ba, ikerketa asko egin direla arsenikoarekin eta horrelako beste elementu batzukin, baina, bueno, ba, elementu horiek ez dira ingurumenarekin, ba, oso... oso ondo lotzen edo ingurumenean kalteak eta eragiten dituztela aipatzen dutenez, ba, beraiek saiatu ziren oraingoan, ba, material nolabait, ba, ez dakit garbiagoak edo ingurumenarekiko kalterik sortuko ez dituztenak erabiltzen.
Bai, askotan behar duzun materiala ez da edo toksikoa da edo ez dakit edo urria da, ez dakit zer, ba, baldin bada aukera beste batzuk erabiltzeko.
Hori da.
Ba, primeran, ez? Irati, nik horrelako ordenagailua nahi dut.
Ba, momentuz ez dut uste existitzen denik, baina bueno, ikerketan aritu diren ikertzaileek diote, bueno, gai interesgarria izan daitekela etorkizunean ba patentei begira. Azken finean esan dugun guzti horregatik, bai ordenagailu memorietan, chip elektronikoetan edo mikroelektronikako aplikazio guzti horietan erabili badaiteke, ba.
Eta desagertuko da izagailua nire ordenadoretik behingoz.
Espero desagona.
Pake pixkat emango dit.
Aber ala dan.
Ba, iratik ordai darte eskerrik asko, albistea ekartzeagatik, Zigno Nanogune zentroko ikertzaileak dira, fizikariak dira, Luis Hueso ikertzailearen taldekoak, eta Nature Materials aldizkarian, hori da, materialen zientziaz arduratzen den aldizkari honetan argitaratu dute, bereien aurkikuntza. Irati, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuekin badakizue datorren astean ere hemen izango garela, noski, zientzia kontu gehiagorekin, eta bitartean baduzuela non irakurri. Besteak beste, iratiren webunean, ez, irati eta bere lankideen webunean, baskresearch.comen, eta bestela, ba, betikoak, ba, iruikoitz.zientzia.neten, edo aldizkaria.elujar.rgen. Toki pilo bat, zientzia pilo bat irakurtzeko nahi zen ezkero. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur.